Здравейте, добре дошли в епизод 9 на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Ковгатак и с мен са двама други готини хора. А, всъщност един готин човек, един не чак толкова готин. Шегувам се. А, с мен е Стилгар. Здрасти, Стилгар.
Здравейте, аз съм готиня. Не знам защо Ванко да че третия не е толкова готин. Нека той да се представи.
Здравейте, аз съм Леон. Явно на мен ми се падна лошата роля.
Не, Стилгар обърка всичко, както е един .NET програмист, винаги
обърка. Да, аз очаквах .NET-а да е лошата страна. Но...
Тя е лошата страна. А, извиняй, ще те прекъсвам.
Занимавам се с мобилни устройства и днеска бях поканен за да говоря за новата операционна система, относително новата операционна система с отворен код за мобилни устройства Tizen.
Tizen. Значи Tizen се произнася не Tizen.
Ами, доколкото знам е Tizen.
Но... Добре, томто ти казваш, значи е така.
На английски би трябвало да се чете Tizen, няма.
Да, добре, значи ние пак ще го направим както си го правим винаги, ще се събрали сме една кошница новини, които ще си говорим. Ако ви интересува Tizen, защото Леон определено има какво да каже по темата, може направо скочите във втората част, а пък ако ви е интересно какви глупости ще си говорим за предишната седмица, може да започваме направо с Стилгар.
Чакай само да обявим, че ще има пак драми, другата седмица да. Няма да има подкаст.
О, да, вярно, другата седмица няма да има.
И дори за по-другата не е много сигурно. Много групи ще свират, е такива неща.
Да, пък аз не съм в България и така нататък и така нататък. Така че общо заето си взимаме нашата лятна почивка. Лето ни дава, нали, трудовото законодателство. Си имаме 20 дена почивка. Работни, искам да се отбележа.
Да.
Също така имаме си страница във Facebook вече. Въпреки, че не знам какво представлява това нещо, Стилгар може да обяснява. Аз нямам съм идея за какво представя.
Страница, дето може да се абонирате и да лайкнете и ще получавате спам за новите епизоди. И то само ако Facebook реши, че трябва да ги получите, защото новата нещо. Мода е така.
Избирателно, всички са равни, да. Някои са по-равни.
Ами, може да си, ако искаш от една страница винаги да получаваш апдейти, трябва да дадеш там, да си я добавиш в интерест лист или да я знам. Както и да е, страницата е nerds2nerds.bg в URL-ато или просто сърчвате за nerds2nerds с двойка и ще я намерите. И ще, естествено ще сложим и на сайта, ще сложим линки.
Да, и имаме си и лого вече.
Да, и лого имаме, да. Ти да го сложиш логото на FavIcon.
Да, ще го сложа на FavIcon и ще трябва да промени малко дизайн, но окей, да не се занимаваме с housekeeping, нека да скочим към новините, да не губиме време. Откъде да го почнем?
Не знам, аз почни ти, защото аз имам много малко...
Нещо, което ми стана много интересно, официално League of Legends, играчите на League of Legends вече са признати за професионални спортисти в Съединените щати. Тоест, можеш да кандидатстваш за работна виза като професионален играч. Странно, защо само League of Legends, примерно WoW няма, Counter-Strike също.
Ами, те по принцип много те неща са признати за спортове, обаче може би в щатите... т.е. имат асоциация, имат такива неща, може би не е съвсем, кога става въпрос за визи, може би не е съвсем просто как се дадат нещата. По принцип, да, смисъл това е много важно. League of Legends, защото Riot са натиснали много. Значи, Riot, компания, на която бизнеса им е в този състезателния гейминг. Докато, примерно, Blizzard, въпреки че примерно StarCraft е много силен, в точно тази област, това не им зависи бизнеса, не им зависят директно приходите от това. Защото и Riot натиснаха много, аз надявам, че и други ще последват примера им и ще видим StarCraft Street Fighter скоро в...
Ако се пусне за Tower Defense, аз кандидатствам за работна виза за САЩ.
Да, няма кой да го признае това за спорт.
Ах, с какво отвращение обаче, като чуеш Tower Defense направо, ужас.
Tower Defense между другото също нещо, което произлиза от StarCraft, не знам дали знаеш. Както и всичките тея дотоидни игри, като League of Legends, в оригинала пак е StarCraft.
Възможно е, да, общо заето. Ето вече почва едно такова размиване, но ти си по-наясно.
Жанъра много е по-разно. Аз казвам, че първите такива игри са за StarCraft, нали? В смисъл, както и на Dota първообраза, и на,
Dota вече, Tower Defense. Като каза, Dota вече има в Steam за Linux.
Еми да, в смисъл, те Valve като кажат нещо и то става.
Те са пичове. А, между другото, едно уточнение от предишния епизод за момчето, дето, нали, покрай League of Legends, дето каза, че ги изби всичките, го арестуваха и го вкараха в затвора. А, в смисъл, не, арестуваха го, не го вкараха в затвора,
да, аз сега ти
освободили
казвам.
Са го. Еми, сега
освободили
вече
ли
официално. Освободиха го, да.
Не. Не са го освободили, не е оправдан.
Не, платил е половин милион гаранции,
да,
са го пуснали, нали?
Някой друг му го е платил, смисъл,
да.
Някой анонимен.
Да.
Явно някой му е писал, бати, просто ти е казал и отишъл и вземи този половин милион.
Тяхната съдебна система е малко, в смисъл, не знам дали е странна, просто не я разбирам. То не, че нашите разбирам, де, но става въпрос, че някой е платил половин милион долара, за да може да излезе.
Да,
това е. Какво ще стане оттам нататък, ще видим. А това е някакъв абсурд.
Това е много малко. Аз не вярвам, че го осъдат.
Абе, чакай бе, ти она, дето я хванаха за че свалила 3 МП3, дето я избабаниха на 2 милиона долара, после глобата скочи на 12 милиона долара, дето сега ще обявява банкрот, как се казва там, някаква жена от Съединените щати.
Да бе, да, ами...
Това е абсурдно.
Тя е виновна за това.
Виновна, ама 3 МП3 е 12 милиона.
Ами,
за кого говорим?
Явно закона им е такъв крив, ама този закон сега... Но... Тук ще е много трудно да го обявят за виновен просто. В смисъл...
Абе, не знам, в държава, където всъщност има закон, че...
Ще видим, ако голяма простия ще, ако го убиват за виновен.
Абсолютно. А между другото, знаеш, там аз днес го разбрах, има закон в Съединените щати, който забранява на хората да осъществяват какъвто и да е било контакт с извънземни цивилизации. В смисъл, ако види извънземно или нещо подобно и отиде му каже, здрасти, какво правиш, могат да го осъдят. Сериозно, има го закон.
Да, бе, това малко.
Ебе, има го.
Добре,
хубаво. Даже мога да ти... Има го тук, както иде. Та така, я дай нещо от твоите.
Ами... на мен е много ми хар... Така, сега първо има две новини, дето съвсем накратко искам да ги спомена. На Ubuntu форума Defacenut и Exploit. И в същото време на Apple Developer сайта.
А, и аз това ще я да го кажа, ама...
Явно навсякъде стават едни и същи бузи.
Обаче една много тънка разлика забелязваш ли между двете неща? Значи избабанен е премо на Ubuntu и, и веднага казват удариха на 1,1 колко си милиона човека са засегнати, паролите са криптирани, тази информация, в смисъл супер детайлна информация, всичко се дава, в смисъл хората да знаят за какво става въпрос. Apple от друга страна удрят ги, те дигат един сайт, един надпис, че нали, maintenance,
аут,
нали,
нещо
да, правят. 3-4-5 дена, 3 дена се чудят какво става хората и накрая казват, абе майна удариха, обаче няма информация, какво е засегнато, каква информация изтекла, какво е... Разбираш ли, някакво
пълен такъв... Така е,
и,
сега... Но, да, ясно. Да, има разлика, така е. Би
доста
трябвало
сериозна
да се направи
разлика.
Disclosure, както са направили убунтовците. Между другото, там не е сигурно, че информацията е взета. Само, че
не,
са имали
е взета,
достъп. Дефейснали са сайта и са имали достъп до тези неща, а не е ясно дали са ги взели.
Но те дори да са взели, всичко е криптирано, единствено е само имената и електронните пощи са plain text, което честно казано...
Както научихме ония ден, с това е MD5, нали?
Аз
ония
дали...
ден преди 2 месеца.
Да.
Но да. В смисъл стават такива неща, то се вижда, ползвайте различни пароли навсякъде.
Задължително.
Да, и така нататък.
Класиката.
Добре.
Да.
Така, сега малко по-сериозна новина, въпреки че звучи несериозно. Linus Torvalds се скара с някаква там лелка на Linux Developer, Kernel Developer mail листа за използването на груби изрази и директното обиждане на хора в Kernel Development-а. И защото той много обича да ги обижда и да им какви са панари и да използва и доста по-силни думи, включително и така такива, как се викат, R-rated обиди, дето ще сложа червена точка в телевизията. И той много обича така и направиха му забележка там, че не било професионално и не било цивилизовано и не знам какво си. Обаче той изобщо не се стресна от цялата тая работа и каза, аз тук ще работя как си искам и ще обиждам който си искам и нали, трябва, когато нещо е скапано, да стане ясно, че е скапано и нали, също директни обяснения как когато просто им откаже пача, с времето е научил, че те продължават да го съмитват този пач и е добре така да ги нахули едно солидно да ги убеди, за да се знае, нали, че така не трябва да се прави повече. И аз, в принцип, много подкрепям, защото ми е писано тази политическа коректност. Хората трябва да разберат, че да не приемат, вместо да приемат най-малката псовня супер насериозно и да се разстройват, трябва да е обратно. Да се псуват спокойно и за тези деца на псуване да не го приемат насериозно. И включително и на работа, защото иначе става грозната политическа коректност и глупости. Примерно ние в... Нали, ай сега в тази фирма, дето работи, сега съм малко по-културния, в предишната фирма се псувахме директно, се наливахме и такова. И никой никога не се обидил, разбираш? Поне не знам, може някой се обидил.
Въпрос на нагласа, но
И таки супер добре се разбирахме и това, че сме, нали, сме си говорили така, Де, знам, аз искам да работя с хора, дето се обидат толкова лесно, като им кажеш, лекав тъп код си написал. Можа да напишеш тази глупост, толкова ли си смотна.
Не, шкеф и на конферент на NVIDIA, как ги натовари. Спомниш ли си в този случай?
Значи, това е едно на ръка, те не му правят забележка за това, те му правят забележка. Значи, това едва ли не е вече добре, дигнали са ръце от него, за това, че ще налива компании. Въпросът е, че той налива девелопери, които контрибютват код.
Еми, да.
И той каза, че и това е окей за него и че така трябва да е. В смисъл, той няма се занимава да мисли дали той няма се обиди или он няма се обиди.
Между другото, той е много прав точно за това, за една граница. В смисъл, не може да си по граница. Той вече е в една граница, където, нали, отрича тотално, нали, всяка политическа коректност, но прав е за това, че ако всеки тръгне да се мазни на другия, да гледа е политически коректен или да не го еди какво си, то ще стане същата ситуация, както, нали, колко ще уволниме. Как беше он, вече, нали, колко ще уволниме, аз съм чернокож, аз съм, какъв беше, аз съм чужденец, и другия казва ми, иначе аз за мен остава да съм гей. Нали? В смисъл, разбираш, тогава всеки ще бъде изкривена, политическата коректност ще бъде изкривена в нещо друго.
Ами да, но...
Аз само да вметна, че по принцип на онази презентация прословут, когато Торвалдс показа среден пръст на NVIDIA, то обясняваше, не знам дали сте гледали цялата.
Mm-hmm. Цялата не, но голяма част.
Ми обясняваше човека, че сега е станал доста по-така политически коректен, отколкото преди време. Защото е имало няколко случая, в които девелопери са разработвали неща за кърнела. Той ги е отрязвал, след което се е стигало до заплахи за самоубийство и действия за самоубийство. Така че сега е малко по-легнал.
Няма бе, трябва социален дарвинизъм, това е. Смисъл, който не мога да издържи на обидите и на таковата в това, да няма да девелопва код за това. И той така е каза, нали, смисъл?
Да, абсолютно.
Трябва да има стена, ако си достатъчно корав, ще си там, ако не, ходи си там, си девелопва и когато си искаш Windows си девелопва или нещо.
Ей, ти да не вземеш да минеш от нашия край, бе, човек.
Няма, смисъл, ми ще мина, ако трябва да се девелопва, ще ходя при Linux да девелопвам да ма псува. Няма да хода при някакви мазни да ми пишат ревю, перформанс ревюс, не знам си какви оценки, дето, примерно, накрая пише не, че си втори от двама, нали, там, като фония вид, за да е политически коректно. Това е, отиваш на псувата там, като си некадърник и връщаш се обратно и се поправяш. Това е. Смисъл, така се прави, аз супер много подкрепям и много му се кефат как ги нареди. Той, в принцип, според мен Linux е много як да е поначало. И техническите решения, които взима, също много му се кефат.
Ти не можеш да си случайен човек и да постигнеш това, което той е постигнал. Ти самичък да менажираш този проект с един дома човека покрай тебе.
Той си изградил доста стройна структура.
Да, ма ти самия начин да изградиш, да се пребориш с всичките патенти, корпорации и всеки така нататък, това трябва да си малко ненормален.
Мене и много ми хареса, аз едно нещо, дето съм гледал да псува за него, беше дето някакви бяха щупили binary compatibility на нещо, на клиентския код, и защото било бък. И той му обяснява как изобщо няма значение дали има бък, ако щупиш binary compatibility, се щупи операционната система. И няма значение и да спрат да... И беше напсувал там по неговия си начин, да спрат да му... нали, да му събмитват тоя патч. Изобщо, ако не мога да разбера защо трябва да спрат да го събмитват, да изобщо не се занимават с kernel development. Нали, и това е между другото доста близо до... нали, примерно на компания като Microsoft политиката. Бъга седи там, защото нещо ще се щупи, ако се махне бъга. И то беше нещо много подобно. И ставаше въпрос за binary compatibility на нещо. И то за binary, при положение, че в Linux света е много по-разпространено, нали, source code compatibility да се пази. Yeah. А той им беше рейджнал там, че са чупили binary compatibility, беше супер разумно, нали, обяснението. И винаги, когато съм гледал някакъв...
Обратната съвместимост е характерна за всички компании, нали? Не е само за Microsoft или за Linux. Всеки се опитва да има обратна съвместимост.
Някои не са, аз имам примери, че не са. Но това е друга история.
Естествено, сега винаги ти в един момент чупиш нещо с някаква жертва, ама той, нали, защото те такива точно някаква такива програмистко решение, нали, смисъл, влизай, ай, тук има бък, ще го оправя, пък другите се оправят след това, нали, те ще си оправят кода, защото той е бък, нали, трябва да се оправи, което не е вярно. Ако от бъга си зависят други хора, не може просто е така да го оправиш, ако ще им се счупат програмите. Както беше там, нали, смисъл, в този случай. И нали, и много пъти така винаги, когато съм гледал, дето е режено на някой, доколкото разбирам, нали, много правилно ги налива.
Е, да. Не, той се е изградил много добра политика. Значи има двама човека, той и създателя на Python, които много им се кефа на тия. Едни хора, които могат да движат такива огромни проекти и се изградили авторитета по един или друг начин и ги слушат и гледат в очите всичките, като говорят. Доживотния едноличен диктатор на Питон.
Да.
Гуидо... Все не мога да му кажа името. Не е нормални. Гуидо...
А го вида съсета, май.
Да, както и да е. Добре, окей, айде да го оставим лино, ще се отрубава да се малко намира.
Да.
Айде като сме на отворен код. Естония си публикува изходния код на системата за електронно гласуване. Значи Естония е, може би, държавата с най-развито електронно правителство в целия свят, сигурно. Може да има някъде друга, да има тези уникални.
Те не ли пишат с Естония, нали, с тире.
Да, но всъщност това нещо вече е първо е използвано пред тях. Първоначално в някакви местни избори, след това на парламентарни избори, след това на общински избори. В смисъл това нещо е минало доста сериозни проверки и сега го пускат open source да вече да мине окончателни проверки, нали, от хакер обществото, нали, за сигурност и за възможности за манипулации. Искаме се много да кажа, нали, в GitHub се намира и това е хубавото, развиш, това е държавна политика, качва в GitHub. Той има частни компании, които още не знаят какво е Git и GitHub. Тук говорим за държава. Много ми се иска, нали, да направя референция към нашите политици и да им каже, вижте какво правят там, айде вземете го, откраднете го. Дече, да, аз ви да крадат, ама той няма тук сега в момента един съкъл седят, даже да разбере за какво става въпрос, камо ли да тръгне да украде.
Да.
Пълна идиотщина. Трябва да им кажеш, струва 1 милиард и да, тогава нещо, ще стегнат един заем, нали, и ще го платят през 3-та, 5-та, 6-та фирма и ще вземат и да го сложат тук. И накрая няма да работи, защото не са избрали правилния хардвер.
Да. Еми, естонците са много напред, дете.
Много напред, човек. Аз като гледам тук няколко документални филма, BBC имат два филма за това нещо, ти ми не падна шапката как я направим това. Уникално просто, разбираш ли, уникално просто и ефективно. Та така, дай нататък, че нещо сега се запълва.
Нататъка, една така пак хумористична новина. Един... Там крадец нахува в Apple Store.
Само ми крадеш новините.
Да краде iPhone. И как го хванали, ми оставил си Galaxy телефона в магазина.
Според мен това са му платили PR агентите.
Това между другото е жестоко, нали?
Как му се докла за люхан?
Това прави PR. Това като...
С оглед на това, че няколко инженера на Apple последователно в един и същи бар бяха забравили прототипи на iPhone.
Да. В един и същи бар ли ставаш цялата
това? Не съм сигурен, но май беше един и същи. Нещо такова.
О, въже.
Имаш само един изгубен, дето Gizmodo го бяха купили. Имаше голям такова. Не, аз за Apple не мисля, че го правят това. Въпреки, че за почти всички други съм сигурен. Като първата Lumia, я показва Стивен Елоп, нали, на Nokia, първата Lumia, дето още никой не беше виждал какъв ще е Windows Phone на Nokia. И той го показал на журналистите, ама да не го снимат. И естествено, всякъде снимки на Елоп. Нали, да, добре.
Той... Да, няма да снимам. Да. Боже.
С малката разлика, че на Елоп не му се получи номера. Продажбите са им зле, пък на Apple са доста добре продажбите.
Ами да. На Apple бяха добре преди да си изгубят iPhone-а, нали?
Да. Стана дума за лоши 32 милиарда долара с загубите на Microsoft. 32 къде, милиарда.
Къде гледаш, бе? Това безумие, това няма смисъл.
Имахме до добрите новини, ли?
Да, стигнахме до добри
А не, защото не е вярно, те са на печалба, къде видят тези 32 милиарда загуба.
Ами имаш 900 милиона загуба от Surface само, плюс пада на цената на акциите. В смисъл, това нещо е...
Ти, голям, чакай сега, загуби се води като загубят пари, трябва да ги дадат от банката и да ги дадат някъде. Сега,
ти, това е Surface.
Цената на акциите. Да, те пари от Surface не са загубени, това ми е другата и...
Чай сега, Surface или Surface? Surface, защото съм го чул...
Мисля, че е Surface думата, ама... На... Не знам.
Добре, Surface да бъде. И на мен не звучи по-правилно.
Така, значи... А са загубите, са, значи първо те квотера им е там, нали, той ми взема финансовия отчет, там тръгва цялата работа. Финансовия отчет са си доста прилични с 6 милиарда приходи. Или 5 милиарда приходи.
А това са акционерни дружества, за тях цената на акции, цената на акции има значение,
не,
човек.
Не акции вече, добре, хубаво.
Това ще ти кажа.
Казвам, че компанията си е на плюс. Това, което и това, което предизвика хита, нали, на цената на акциите с 11% или нещо такова паднаха, което бе я сериозно.
Ми най-големия спад от 2000-та насам,
да,
казват.
Това предизвика новината, че видя се във финансовия мучет, че имат огромен инвентар от Surface RT, който по принцип беше много безсмислен продукт според мен.
Mm-hmm.
Нали, заради RT-то, не заради другото. 900 милиона като загуба ги отчитат, което се естимейтва там по някакви счетоводни начини, че имат на склад между 5 и 6 милиона Surface RT непродадени. Не Pro, RT. Нали, Pro са тези, дето хората си ги купуват. RT са тези, дето никой не ги...
За нищо не стават.
За нищо не стават, силно казано, но има два момента. Първо, твърде скъпи са, за да състезават. Примерно то струва колкото iPad. И ти задаваш въпрос, защото си купа Surface RT, дето няма никакви апликейшни, има един офис, смея да си купа iPad, дето има всички апликейшни на света. И нали, по принцип, като ще навлизаш в пазар, подби цената. А другия проблем е, че още когато обявиха Surface RT, обявиха, че ще има и Surface Pro с интелски процесор, де че върви всичко. И масово, те, които всъщност искаха Surface, те просто не си купиха RT, чак 4 месеца и си купиха Pro-то, де върви всичко.
Ами естествено, да. Толкова малумни хора има ли да си купиха RT? Освен разни тестови девелопери или разни такива...
Към 2 милиона имат продадени, дето не е малко. Нали, в смисъл, имах аз сега, да знам, мога да са продали примерно 3 от тога.
Сега,
в резултат на това, свалиха цената на сервиса с $150, което според мен не е достатъчно. Трябва още да я резнат. Трябваше да я направят 150, защото така и така имат един огромен инвентар. Така и така след половин година ще обявят Surface RT 2, примерно, или някоя така идиотщина. И нали, в момента според мен трябва да ги дадат почти без пари, за да могат да създадат user base, което от своя страна ще стимулира девелоперите да набият повече апликейшни в екосистемата им, да, нали, защото ще има смисъл вече. И добре я намаляват цената, ама още трябваше да я намалят. Според мен още и ще я намалят според мен. И още ще бъде намалена.
А колко трябва да е цената, за да е конкурентно способно на Android таблетите с ARM процесори? Защото в момента има таблети за от порядъка на $100, които работят сега. Не са добри, но работят.
Но работят, да.
Защото добър таблет стават като хардвер.
Да.
Ти не се състезаваш с най-големите нещастници, но проблема е, че е такъв продукт, дето особено на тази цена, в смисъл за какво си купиш това. Верно, има офис, има най-готината клавиатура за таблет, ама и тя да не говорим, че и тя струва пред допълнителни пари, даже не влиза в този най-евтиния модел. И просто... За мен е безумна цена, да, и според мен е още. Тя $150 не стигат. Аз ако съм, ще я бутна не с $150, а на $150 цената за базовия модел. И тогава, нали, то ще е такава покупка, където, нали, трябва да си тъп, за да не си я купиш. Нали?
Но като си я купиш, какво ще правиш с него?
Като нямаш софтуер.
Чак сега, като нямаш софтуер, това не е... Какво значи нямаш софтуер?
Ми нямаш софтуер. Какъв е софтуер за RT? То се пише специално. Ти не можеш да хваниш нещо, което е...
Мисля, няма нула апликейшн, нали има? Какво означава това, че няма софтуер? Първо имаш офис за Android.
Добре, има много, много по-малко софтуер, сравнено с iPad или с Android таблет.
Бе, той е със стандартния Windows, има по-малко.
Има да. Има, да кажем, три пъти по-малко софтуер. Като струва три пъти по-малка цена, е готово. Има... Да, не, защото... вижте, ако си офис потребител е железен. Аз, примерно, ако е бутнат още малко цената, ще купа на майка ми. И то точно, в смисъл, идеално ще ми е, защото няма да мога да се инсталира нищо, дето познам, а пита сега, що това не ми стартира, що ми дава тази грешка, като ми стартира компютъра и не знам където. Просто не мога да си представя как ги намира тази жена, тези неща да ги инсталира.
Че един Linux ще преш да получаваш
да.
Тези въпроси.
Ами да, ама ще почна да получавам други и няма да мога да им отговоря. Но...
Ми, тя модерна не се качва
Linux. Идеално, защото тя, това, което ползва на компютъра наистина, е имейла и офиса. Нали? И това идва с офис на готово, който даже няма нужда да го купувам или да се абонирам за него. И не мога файна вируси, има апликейшън и има някакви сега. Смисъл, има игрички, излезе на новото Halo, дето го цъкам сега тези дни. И доста добро между другото, ама тази концепция с виртуалните джойстици е много счупена и нямаше смисъл да инвестира толкова ресурс в така игра, според мен. Но става просто, че апликейшън има смисъл, особено сега има 100 000 апликейшън, дето не е...
Добре, окей, okay. Ама айде да го оставим малко Microsoft тяхти това.
Chrome има ли за това нещо?
Не, ама защо ти е Chrome? Смисъл...
Имаш Internet Explorer.
Заради...
Internet Explorer е най-добрият браузър, това за мен няма.
Заради HTML5?
Това е глупо изказване сега, какво значи? Кой е HTML? Кое от HTML5, дето го няма в Surface, в AI?
Не, по-скоро питам какво е нивото на support в Internet Explorer, който идва на Surface.
Еми... В момента WebSockets, WebWorkers, ти кажи, какво те интересува да ти кажа дали го има? Със следващата версия WebGL, която следващата версия след 3 месеца, даже сега може да си качиш бета, ако искаш на апдейта. Смисъл, кажи някакво такова да ти кажа дали го има. Нали?
Сега в момента го гледам на html5test.com, Internet Explorer 10, който пише, че е за Microsoft Surface и други, прави като точки. От 500 точки прави 320 точки.
Добре, не.
А пък...
Да, в смисъл, хубаво.
Chrome е 417, не? Доста.
Не, да го погледнем като потребители. Кой е апликейшн...
Ама хора, защо обсъждаме толкова време за нещо, което е мъртво родено и няма да се появи на пазара?
Абе,
извинявай за грубата намеса, обаче 15 минути, надухте ми главата с този сърфи
за вече. Извинявай се за това, просто бях дължен.
Не, сори. Това е референция преди малко за Трувалдес, дето псува и вика и се кара наляво и надясно, защото аз ако го оставя Стилгар и не му се скарам, до утре ще си говори така.
Но все пак, ако има Хром, според мен ще му се вдигнат продажбите.
Не, това е абсурд пък да му се вдигнат продажбите.
Не, това е, не, според мен това е нерелевантно.
Да.
Имаш ли други новини, Стилгар?
Не, това са ми, в момент да проверя, ама да, това са ми абсолютно всичките.
Стига бе, аз след ги подкарвам.
Подкарвай.
Айде нещо като по-телеграфен стил, пък мога да се стане за дискусия пак някъде. Между другото, хората, които го слушат това, в смисъл нямаме някакъв сценарий, не знаем на коя тема ще хваним да говорим и примерно така 10 минути, просто се случва някой път. Така че сега Utilite, предполагам така се произнася, някаква малка компания пуска процесор от тези микрокомпютрите за $99 с, да ти кажа честно, доста добри спецификации, 1,2 ГГц 4 ядрен ARM, 4 ГБ RAM и 512 ГБ SSD. Всъщност не, SSD-то е опционално, 128-ца е в базовата версия, може нали, като доплатиш повече да получи 512 с wireless, с Bluetooth, с HDMI, с 2 гигабит Ethernet порта, 4 USB-та, micro USB, аудио, оптика и micro SD слот с $99.
Това е ултрабук ли какво?
Не, това е от тия, как се казват, в смисъл няма екран, няма клавиатура, няма нищо. Как беше то форм фактор, бе? Минитбокс ги водят тия неща. В смисъл нещо, дето спрямо си го слагаш отзад телевизора и ти играе перфектната роля на медиен хъб. Така, другото, ICANN подписа регистрите за точка сайт и точка онлайн, ама сайт и онлайн на кирлица написани. В смисъл, вече ICANN има, в смисъл, вече са официални тези домейни, вече технологично време има малко, нали, да може нашите оператори и там домейн, нали, регистраторите да почнат да ги обявяват, но ако искате примерно да си имате bypesho.site на кирлица, в скоро време ще може да се купи. Естествено, всичките проблеми с домейни на кирлица и адреси на кирлица при по-стари браузъри или някакви такива други чудеси ще си останат, но върви си там еволюцията. Тие новите поколения домейни от високо ниво, в крайна сметка, казаха, че ще ги вкарат и започнаха да ги вкарват много сериозно. Колкото е поне, че в България няма кой да се кара за права, защото, нали, се покараха сега за Google. Точка Google и точка Gook, кой да ги държи. Едно огромно дело тръгна между някаква японска компания и Google. Авторски права, което е пълен абсурд. Друго. Чай се, дай ще остава абсурдните новини по-за накрая. Valve, е това е интересно. Това, между другото, искам да чуя твой коментар, вашия коментар. Valve почва много интересна програма за набиране на стаж на ученици. Не на студенти, не на безработни, а на ученици. И още от малки деца вика, още докато не са се ориентирали, да ги скриват. И общо взето това е експеримент в момента, да видят колко ще бъде ефективно това нещо. Но са сключили вече договори с някакви училища. Кръстили са го Valve University и започват да подготвят.
Аз, в смисъл, супер е, особено предвид, че това е Valve Dream Company. Аз гледах видеото и като гледах какви неща са направили тези хора, това де, скоро видях една статия, скоро, преди половин година някъде се мотеше, дето обясняваше какво да кажем на децата си, тинейджери, ако ни кажат, че искат да стават гейм девелопери. И той обясняваше това, което казваше, че тея видеогейм дегри са скам. Нали, смисъл, обучението по видеогейм. И
скам като измама.
Като измама, да. И университетите предлагат такова, това е измама. Вика, има две неща в две професии, които реално мога да работиш на практика в видеогейм индустрията, и това са програмист и художник. И обяснява, че да, има дизайнери, има всякакви, нали, но обикновено дизайнерите са някакви, които са издигнали от една от другите две такова, след години опит в индустрията и така нататък. И всичко друго е някакво утре изключение. Дето са набавили някаква, примерно, там някой уж на майтап правил Angry Birds и този ела, че успява. Нали. И реално, като кариера, като ако наистина искаш да правиш кариера, единствените смислени такива entry-level позиции, за които можеш да целиш, са програмист и художник. И сега, вика, първо за програмист, по-хубаво то да и да учи computer science детето, а не нещо с видеогейм, защото поне после ще му се отворят опция, видеогейм индустрията не е известна като една от най-приятните. Овертайм, глупости, да. Нали, в смисъл, сравнително ниско заплащане за много по-квалифициран труд, в сравнение с другите програмистки, дет правят по-скучни неща. И защо той да взима диплома, която ще му е полезна, примерно, само в видеогейм, вместо една по-обща, нали, за програмист.
Да, ти като свършиш компютър сайенс, след това може да специализираш на много места. Мисъл, ти си...
Именно. И другото, което казаше за художниците, вика, да, има art schools, нали, обаче те, които ги взимат в видеогейм индустрията, рисуват страхотно още преди да идат там. И нали, и показва на някаква 18 годишна, дето стажан там и учи арт, нали, видеогейм арт и не знам какво си, вика, ето това са нещата, които тя правеше преди да почне още да се учи официално. Нали, в университет. Ако си мислите, че вашето дете, ако вашето дете не може да прави такъв арт, няма смисъл да ходи. Не, няма да се научи там да прави такъв арт.
Нали? Да, и там само трябва да
ще научиш инструменти.
Шлифоват малко.
Да, ще научиш, да. Как да го рисуваш на Photoshop и на 3D Studio вместо на хартия, да кажа. И той това обяснява, нали? Ако не мога да прави такъв арт, и като ги видях тея, дето са във Valve учениците, какво правят, еми абсолютно прав е той. Абсолютно прав. Да. Всичките неща бяха супер респектиращи. И това, те ученици, деца там не са е така минало и взел някакви от училище. Нали? Те са някакви точно и такива, дето...
Те още... си ги прекотват, да. Точно такива
Така че, смисъл, мисълта ми е хората, дето да не са вдъхновяват много, че Valve фаща някакви хора от улицата и ги учат как да станат видеогейм девелопери. Не става това. Вервайте.
Не, те хващат хора от улицата, които така или иначе са си почти готови, и само ги шлифоват.
Да.
Въпросът е защо го правят? Е, това между другото много защо? Интересни коментари. Те са да ги наемат, а добре, защо са им на Valve толкова много? Защото те правят, не са идвинени двама, те, това е цяла академия. Явно Valve имат сериозни планове да развиват самите игри. Тук вече връзката към това собствената конзола, ексклузивен контент за конзолата с много високо качество и така нататък, да си правят няколко студия, които ексклузивно да работят за тях и така нататък.
Според мен е ексклузивни игри за конзолата им няма да има. Игри. Мога да има някакво ексклузивно ниво, примерно. Нещо такова. Но ексклузивни игри няма да има за конзолата. Аз съм сигурен в това. Аз имам много съмнение тази конзола, колко ще е успешна. Въпреки че със сигурност ще е по-успешна от Оя. Уя.
Е, Оя е ниско хардверно нещо си.
Ами ще видим.
Тя е за casual gaming просто.
А конзолният бизнес е много брутален. Там трябва да си готов да загубиш милиарди и така нататък. Сега ще видим, Valve мога да покажат как се прави. Те почти нямат грешки, деца вика.
Да, те е много добър менеджмент имат. Добре, аз искам да анонсирам два български проекта. Никой не ми е платил за съжаление за тях, ама просто защото са български и мисля, че някой мога да намери нещо полезно в тях. Значи, първата е онлайн платформа за търговия с дългове. Ако не знаете какво е, ако примерно имате фирма, която някой ви дължи нещо на тези, нали, на вас, и не можете да се вземете парите, отивате пред такава компания за събиране на дълговете, казват, че това ме дължи примерно 10 000 лева, те казват, добре, ние ще изкупим дълга, ето ти примерно 8 000 лева на тебе, и те се оправят с тях. Тоест, вие получавате свежи пари, а пък те вече почват да се занимават. Нали, това си е законно нещо, не е рекет или нещо подобно. Става просто, че вие жертвате част от парите, за да ги получите в момента, а пък печалбата на компанията е, че тя търси пълната сума от този човек. Вече има онлайн система, която общо взето ще позволи. В смисъл, този процес не е особено лесен. Обикновено големите компании се възползват от него. Малките компании нямат възможност. Поне от това, което, нали, тук четях като ревю, нали, като отзвук си за това нещо, е, че това всъщност ще позволи на по-малките фирми да се включат в този пазар на дългове и да намерят по-изгодни условия, защото не е една фирма само България, която изкупува дълговете. Така че cesia.bg, ако имате малка фирма с дългове, която ви дължи, на вас ви дължат пари, не вие да дължите пари, може да ви се окаже полезно. Другото нещо е доста по-полезно за обикновените хора като мене. TaxiStar, това е българска веб система за такси компании. В крайна сметка, поръчване на такси, рейтинги и така нататък. Уебсайта им е taxistars.net, работи на мобилни приложения. Разгледайте, особено в големите градове може да се окаже доста полезно. Понякога в София е мега трудно човек да си поръча такси, пък да не говорим да излезеш на улицата и да си хванеш някакъв кошмарен час. Час и половина съм чакал един път и то на Стамбулийски, което е голям булевард, не е истина. Така че просто иска да ги кажа, защото са български. Ай така. 302 милиарда ги казахме. Нещо, което е в зоната на комичното. Бистон.
Само да те питам, тук не е ли момента да и за това курс да кажеш?
За кой курс?
За PHP курса.
За курса в Телерик?
Да. Смисъл, обявяваш безплатни български неща, да я знам.
Ами добре, ако така не сте разбрали, с Телерик Академии, Наков ме покани да водя курс в Телерик Академии на PHP. Курсът ще бъде безплатен, може да се запишете, няма някакви там интервюта или всякакви глупости, записвате си се. Ще бъде всяка сряда по 3 часа, продължение на 3 месеца. Започва от 4 септември, аз ще бъда лектора PHP от начинаещи нагоре. В смисъл, приемам, нали, че всички, които ще дойдат там, общо взето имат много малка представа или почти никаква представа от програмирането, и ще захванем и PHP. Така че, ако имате някакъв такъв интерес, заповядайте, ще ми бъде приятно да се видим там, да се съберем и хубави хора. Отделно тези курсове ще бъдат записани, поне такова обещанието на Телерик, ще бъдат публикувани в последствие в мрежата. Така че, ако имате интерес, влезте в Телерик Академии сайта, там, ако все още не се е вдигнало тази информация, нали, още не са обявили курса, нали, като форми за записване и така нататък, но няколко дни ще трябва вече да се е вдигнало там, когато го вдигнат. Така че, да, Добре. И сега, Бистоун, това е един от създателите на Twitter, човека, нещо почна много да харесва Facebook, преди не се обичаха много. Та, измислил гениалната идея как Facebook може да печели по 1 милиард на месец долара. Не казва така, ако таксуваме хората 10 долара на месец, за да не виждат реклами във Facebook, дори 10% от всички потребители на Facebook, нали, да се навият на тая далавера, в кавички, а Facebook ще печели 1 милиард на месец. Това е абсурдно.
Ма аз веднага съм навия.
Абе къде ще се навиеш, ти вътре си, бе? Как ще се навиеш да дадеш пари? Не стига, че тъцоцат от към лични данни, ами ти ще сега ще вземат и да тъцоцат и от към пари.
И в този момент няма да мацоцат от към лични данни, защото няма ми показват реклами. Ми те мацоцат нямат... на лични данни, те ги дават на тези, дет пускат реклами. Като няма реклами, то кой ще ми ги иска тези лични данни, дет не мога ми пуска реклами.
Добре, значи ти влизаш, влизаш примерно в сайта Хикс, който има Facebook Connect, който има и така нататък JavaScript библиотеките на Facebook. Ти си логнат във Facebook. Този сайт има реклами, които работят с JavaScript на Facebook. Тоест, JavaScript на Facebook те идентифицира пред трета компания за реклами извън системата на Facebook. Това нещо е често, много често се прави.
Разбираш ли? Нека. Смисъл... Добре, еми... смисъл бих си платил, за да не виждам реклами. Да, аз съм на вид Facebook, ама, да ми е платен, вместо да виждам реклами.
Не, слагаш, ще се услужи с един Adblock Plus и пак няма да ги виждаш.
Е, хубаво, това е друг въпрос вече.
Но това е безумно просто. Това е безумно.
Защото е безумно. Вместо да почна да... Все едно... Ами, тогава мога да направят друго, бе. 10 долара и не харвят нищо и... и не виждаш реклами, но все едно Facebook ти става платен вместо спонсориран с реклами. Същата работа.
Ма те пак ще сте цялата идея на Facebook
да сведе. Договор ти прави, как така цялата идея? Цялата идея е да прави пари според мен, не да ти събират информация.
Не, Facebook до момента е дотирана компания. Силно дотирана компания. Facebook няма бизнес модел до момента, който да го издържа.
От 2009 са на плюс, провери.
Човек, един ден преди да фалира Lehman Brothers, която се стартира в международната финансова криза, в която сме в момента, беше с A+, AAA рейтинг, което значи невъзможно да фалиране. Айде, моля се, финансови отчети и така нататък.
Е, хубаво, добре.
Откъде намериха парите от 2000 и коя година до миналата или по-миналата година? Да кажем, айде, 2010-та да са излезнали първо на печалба, 2011-та. Откакто стартира компанията, докато почне да излиза на печалба, откъде идваха парите ви?
Откъде? Venture Capital.
Venture Capital, колко милиарда беше това Venture
Capital? Много хубаво на борста, точно тези хора. Като продадоха акциите и акциите стринаха след това за
нормално. Това беше големия...
Много добре си взеха парите, точно тези да си.
Все още, както и Twitter също нямат ефективен бизнес модел.
Twitter са доста по-зле, между другото.
Да, да, там определено са по-зле. Няма толкова много информация. Ама пък и на тях поддръжката им е малко да, по-слаба.
Самата система им е много по-тънка, отколкото на...
Да. Има ли някъде информация, колко 5 табайта има информация в Facebook по сървърите си?
Ама те само снимките са много.
Еми, само това да е.
Само гаджето колко снимки е качила, сигурно два сървъра има за нея. Какво ти кажа, толкова...
Как беше ония лав? Баба ми, една снимка на първи учебен ден, една снимка на завършването, една снимка на сватбата. А сега в момента, как е, отида до туалетната 14 снимки, носят кафето 15 снимки, точно същото нещо.
Особено като е на море или на екскурсия, там не мога да ти опиша, това са гигабайти информация.
Абсолютно.
Не знам Facebook къде ги държат те.
Не трябваше да еволюират цифровите фотоапарати по този начин. Ей, наскоро ми попадна една снимка на първия дигитален фотоапарат, на Sony мисля, че беше, и работи с дискета, 3,5-инчовите дискети. Уникално. Уникално. Значи, представи си първо дискетата, за да може да влезе, в смисъл, трябва ти нещо, което да има флопи. Трябва ти нещо, което да държи батерии, ама бая батерии, защото това флопи, това двигател върти.
3,5-инчова батерия.
Дискета.
Да,
смисъл, дискета, да, 3,5. Еми, той няма по-малко. Те са 5-инчови, които са старите, те на 8-16-ките. 3,5 е стандартната. Те това са двата стандарта, 5-инчовите и 3-инчовите. Но голямо е, да, с предвид сегашния размер на SD картите, той има по-млади хора, които не са виждали дискета вече. Предполагам, някой по-млади човек наслуша, сигурно няма се сети какво значи дискета, но потърсете го
има. Колко са за сейф, бе?
Да, бе, да, ама да я видя да тръгне да е штрака като е нервен.
Знам, дискетите са още популярни в българския НАП. защото...
О, как? Там USB като видят и те гонят. Оф, хайде да не говорим за нашата администрация, че колко време се занимавам с агенция по вписванията, не е истина просто. Но ако бяха останали и такива, нямаше да има толкова снимки, защото тогава този фотоапарат е бил с 400 килопиксела матрица, не мегапиксела, килопиксела. И мисля, че една снимка и малко май се събирала на дискетите или нещо подобно.
Колко толкова?
Колко толкова, но имаш дигитален фотоапарат и диджи на работа. Уникално. За този проблем ще го коментираме ли за сим-картите, където са ударили DES encryption-а и общо заето може ли да сим-карти, които ползват стария криптически криптираш механизъм, могат да бъдат хакнати.
И какво става, да, като те хакнат? Послушват.
Послушват, да.
Еми, добре, да. В смисъл, разбрахме.
Разбрахме. Какво да правим? Ми, нищо. Нищо, но... Там мобилните оператори трябва да се сменят сим-картите. Ние не може да си ги сменим и да искаме. Аз да, покарам и с такова телеграфно, но чак сега, тук имаш една за Ubuntu мистериозен... Така, да, това ще бъде интересно. Ubuntu пуснаха един тизър след 4 дни, който ще трябва да стане ясно за какво става въпрос. Линията, където две повърхности се срещат. Това е надписа, който гласи към тизъра. Ще има някакъв анонс на продукт с 4 дни от Ubuntu. Не е ясно точно какво ще бъде.
Нещо Ubuntu фон ще е това.
Иване,
да, слушам те.
Извинявай, че те прекъсвам, обаче днес Ubuntu обявиха Ubuntu Edge. В момента чета текста. Това е смартфон с Dual Boot, с Android и с Ubuntu.
От кога е тази новина? Коя дата сме днес?
22.
Днес аз по новината от 19 Celsius букмаркнал. Я давай сега, ти се запозна с новината.
Аз чух слухове за нея по-рано, сега отворих да прочита. Ами започват кампания за набиране на пари за производство на телефоните, като в момента може да се купи само за един ден, т.е. днес до края на утре вечерта, до 23. Може да се купи телефона за $600. Доставката му е за май 2014 година.
Ама това краудфаундинг ли е? В смисъл като Kickstarter и така нататък?
Да.
По този начин събират парите.
Да, и по този начин. Тоест може човек да дари пари без да си купува телефона, наколкото виждам. А може и да си купи телефона срещу $600 в момента и от други ден за $830.
Има ли някакви характеристики на телефона?
Да, и са много мощни. Става дума за Dual Boot телефон с Ubuntu и Android. 128 гигабайта сторидж за снимки, музика и всякакво друго. Ето пращам ви тук и линка да го видите вие. Какво друго интересно?
Процесорът ще бъде.
Само да кажа, линка ще го сложим в това.
Да, това линк ще го сложим после в новините. А CPU-то какъв е?
Точно това гледам в момента, но не мога да го видя.
А производителя, той ще е ARM базиран най-вероятно.
Но не е
ARM,
много сигурно това, че е ARM базиран.
Значи пише, че е мултикор CPU с поне 4 гигабайта RAM.
Вау, 4 гигабайта RAM на телефон?
Пише поне 4 гигабайта.
На Ubuntu телефоните selling point-а им е, че ще можеш да го ползваш като компютър. Въртваш го за монитор и клавиатура и става компютър.
Да,
това им е също... концепцията, това им е selling point-а на тяхната операционна система.
То затова направиха Unity, затова и целите миграции към мир, нанимахането на хиксовите.
На един Motorola работеше.
Да,
две години съм го гледал, те не бяха популярен модел, пък сега явно се надяват с това да имат успех.
И от тази гледна точка 4 гигабайта RAM напълно има смисъл, защото, нали, какво ще го правиш този телефон с 4 гигабайта RAM, обаче като го направиш на компютър, тогава вече
да си потвориш Open Office-а. Това, има си NFC, като гледам, стандартните, значи GPS, акселерометър, жироскоп, сензор за близост, компас, барометър, това е готино. Стерео спикъри. А кой е производителя на това нещо? Кой ще го произвежда? Смисъл, едва ли ще Samsung?
Ами нищо не е Samsung.
Производителя на телефони в Китай се намират доста. Сега важно е да кажем, че тук пише, че размера на екрана е 4,5 инча.
Прекрасно. Не е малко.
То, между другото, ще им е по-трудно да е по-малко. Защото къде ще ги набутат те?
Мощна машина изглежда.
Мощна машина, ама аз трябва да видя какъв е процесора. Много ме интересува какъв е процесора. Трябва да е ARM-ски.
Ама не е много сигурно.
Ама как да бъде?
Защо пък смятате, че е със сигурност? Хубаво. Аз
Ма, чай за това трябва да се предполага, че трябва да работи на малка батерия. Това е телефон, не е таблет. Не може да си
позволиш
е, голяма
телефони
батерия.
С Intel процесори, чакай сега. Защо смяташ, че е задължително?
Intel, какво имат в момента за ултра лоу
voltage? Имат процесори, но те залагат на Tizen. Докато Ubuntu, поред мен, ще заложат на ARM.
Ти мислиш, че Ubuntu, ако искат Intel, няма да им продадат процесори, да си ги сложат телефоните или какво?
Не, не, само предполагам, че ARM. На статията не виждам нищо да пише.
И аз смятам, че ARM, просто не мога да разбера ви защо си толкова 100% сигурен.
А, не, не, не сме 100% сигурни.
Не, не съм сигурен, но вижте, значи всичко, което Ubuntu правят, е много сериозна поддръжка на ARM. Въобще всичко се върти около тях. ARM харчи малко ток, което е абсолютно задължително за телефон, айде за таблет, разбирам, нали, имаш място за по-голяма батерия. Отделно ARM, новата генерация, как бяха, не 7, смисъл ARM 7 и предишната генерация, как беше, ARM 9 ли беше следващата генерация, която си първа започва да влиза. Има перформанс, изключителен перформанс, предвид с предишните. Cortex, след Cortex 7, кое се?
Ето има Cortex A8, има Cortex A9.
А9, да, за А9-ката е последното всъщност. Майче. Добре, окей, да не спекулирам с неща, които не съм напълно ясно, но... Брани, това е готина новина. Ех, няма 800 долара свободни, 600 долара свободни, че чак да се взема един.
Е, лошото е, че много трябва да се чака.
Да. Но пък е добра подкрепа за една добра идея. Защото, каквото и да си говорим, Ubuntu като софтуер ще си остане отворен, защото много, много трудно ще бъде да се затвори това нещо. Така че най-малкото да си имаш една система, която е open source, а Android не е вече open source. В смисъл, не че са го затворили, но начинът, по който се менажира целият проект, вече няма... Малко избяга от политиките на open source.
Докато сме на тази вълна, да ви кажа, тук има една друга фирма, която аз следя изкъсо, Yola, те са финландци. Не знам дали е ставало дума в другите подкастове за нея. Те правят не. Също телефони.
Те дето форкнаха Мигото.
Да, тяхната... Да, да, абсолютно същите. Те направиха нова операционна система на базата на Mer ядро, която се казва Selfish OS. И преди няколко дни бяха продадени плановете за пак такова първично набиране на средства. Те имаха планове, които е безплатна регистрация, след това регистрация за 40 евро и регистрация за 100 евро. Аз се включих с тази регистрация за 100 евро и се надявам близко бъдеще да получа и телефон.
То пише, че са продадени вече всички регистрации.
Да, всички регистрации са продадени. Сега тук е важната оговорка, че телефонът ще струва някъде около 400 евро. Това просто е първата такса, която плащат хората. Тоест,
аха, после ще ти направят дискаунт от 100 евро.
На практика това е капаро.
Не, капариваш. Да. 400 евро, това са си 600 долара на практика. Горе-долу същия ценови клас, високия клас.
Е, с тази разлика, че това за Ubuntu е сега само за един ден, след това ще бъде по-скъпо.
Да, ще бъде по-скъпо. Някакви характеристики има ли към този
не ми,
телефон?
Не ми е известно. Не ми е известно. Предполагам, че ще е по-слабо от Ubuntu.
Със сигурност ще е по-слабо. Те по принцип смятат да започнат с по-лоу-енд устройство. Както Firefox OS възнамеряват поне в началото да започнат от по-лоу-енд пазара и на те им е такава стратегията. Не е някакъв супер впечатляващ телефон.
Абе, надявам се да не е съвсем лоу-енд, защото смятам да го ползвам.
Да,
ще ти бъде какво ще да е.
Знам колко ще го ползваш.
Аз, защото съм фен на тия технология, реших да ги подкрепя.
По принцип, да. Значи то първо, което е за мен е очевидно, че няма как всичките да оцелят. Firefox OS, Ubuntu, тея Джолата, кои бяха още? Тайзана. В същото време...
Microsoft?
Да, ще да кажа между другото Microsoft и BlackBerry, нали? Дето и тестако. Абсолютно е невъзможно тея всичките да оцелеят и според мен е невъзможно даже повече от две да оцелеят.
Ами ще имаш два доминанта, ще има и други по-малки, према ако фаниш
пред мен. Те ще умрат.
Не, вижте как са Linux дистрибуциите в момента, защото масата от тези телефони са Linux телефони. Yola, Tizen, Ubuntu, това са все Linux телефони. В момента има Linux дистрибуции, които с лопата да ги ринеш и голяма част от тях са успешни. Така че не мисля, че има място за всички на пазара. Не мисля, че някой от тези телефони ще застраши в обозримо бъдеще Android, но това не пречи те да са успешни телефони и да са хубав продукт.
Според Според мен пречи, между другото.
Не, защо да пречи?
Защото всичко, всичко е въпрос на, на апове в този случай.
Не точно така. Значи, вижте, има една много готина книга, наскоро почетах, каже се нещо от типа на природата в економиката или нещо подобно. С превода на английски четах, превода е много груб от моста, но става въпрос, че имаш, най-грубо казано, имаш такива големи компании като Apple, като Microsoft, като Google, които се опитват да обхванат огромен, голяма част от пазара, обаче примерно изоставят 10-20% от пазара, който е специализиран. И това нещо всъщност дава предимство на такива компании, примерно Firefox, OS, Ubuntu и така нататък, да се таргетират към този специализиран пазар. Примерът беше една гора. Имаш големи дървета, които обхващат голямата част от светлината, но сметка на това имаш отдолу хращите и така нататък, които са специализирали, нали, да живеят напълно ефективно и здравословно и да, са, нали, да си живеят на живота нормално с по-малко светлина, обаче пък получават закрилата от по-високите и така нататък. И такива аналози беше цялата книга, как процеси в природата, нали, се използват и в економиката. Така че това, че има големи играчи, има. Обаче това не означава, че като има големи играчи, малките всъщност не може да съществуват. Колкото по-големи играчи има, толкова по-специализирани ниши се откриват. Другия пример беше с бирите. Значи имаш една бира, дето е направена, нали, за всички
идеята,
хора.
Аз ще има ниши за тея. Аз, именно. По принцип, сега след примерно 6-7 години, като записваме 800-ния епизод на Nerds to Nerds, и сме много богати, естествено сме ставили от тази работа, тогава ще си напомна за този епизод, в който сме обсъждали тея примерно 5 мобилни операционни системи. Ще виж как поне какво 5, значи Ubuntu, тея с Мигото, Тайзана, Firefox.
Добре, дай ми дефиниция в момента какво значи ще изчезне. Дай ми
проектът ще е
дефиниция.
Мъртъв и няма да има никаква разработка за него, нито ще е излезнало устройство в рамките на повече от една година.
Добре, окей, това е добра дефиниция.
Добре.
Тези проекти, аз съм съгласен за това с аповете. Наистина, голямото предизвикателство пред тези платформи е това те да привлекат девелопери. И затова мисля, че е интересно да се акцентира на тяхния подход от програмистка гледна точка. Масово се залага в момента на HTML5 приложения за мобилни телефони, както и на Qt, защото Qt седи зад Ubuntu и зад Yola. И двете залагат на Qt и на QML, основно на QML. Същото е положението и с BlackBerry. Така че това са като идея, защото тези компании може и да не са много успешни, това историята ще покаже, бъдещето ще покаже, но са иновативни. И иновацията им е частично и свързана с това, че залагат на HTML5 и на Qt.
Да.
А колкото на маркетинг стратегиите, това, което Yola обявиха, е, че те тръгват към азиатския пазар. И на тях фокуса им ще бъде към азиатския пазар и към Китай, тъй като в Китай има много хора, които те първа си купуват смартфони. Пазарът е голям и освен това те обясниха, че за азиатците е много важно да могат да се диференцират. Тоест, азиатците не обичат всички да са с еднакви телефони. Нещо, което виждаме, примерно в Штатите, защото там половината от хората са с айфони.
Той в България вече взе да става така като цяло.
Което подкрепя това, което казах преди малко, че те ще гледат повече low-end, поне за началото те.
Еми да. Същевременно и Google варят Nexus 7, следващата версия с Android 4.3, очаква се на 24 юли, което е след 2 дена, да бъде официалния анонс. Няма кой знае какви детайли. 1,5 ГГц 4 ядрен, 7-инчов екран, 5 мегапикселова задна камера. Това е и без жично зареждане. Но аз 7-инчовите таблети не ги уважавам. Форм фактора за мен е никакъв. Такъв. Или, ще е 10, или трябва да е десятка, или трябва да е телефон вече, там 4-5 инча.
Аз това нещо дори не съм виждал на живо, затова нямам мнение.
Много неудобно, човек. Много неудобно.
7 инчовете таблети ли?
Да.
Аз имам BlackBerry Playbook. Като цяло става... Не, аз го спечелих от едно състезание на BlackBerry. Даже два имам. Не ме съжалявай, не съм го купувал.
То има ли нещо, случи ли се вече с него, или той е тотално умряло вече? В смисъл проекта там на тяхния таблет. Тотално ли му дръпнах шелтера?
Не съм сигурен, защото не следа изкъсо какво правят. BlackBerry работят сега върху BlackBerry 10 телефоните, които са много, много добри като продукт, но именно заради проблеми с малко апликейшени, според мен, не се продават добре. Или поне в България не съм виждал много хора с тези. Само един човек съм виждал с такъв телефон.
Те знаеха резултатите По принцип, самите BlackBerry, още от преди да излезе BlackBerry 10, държаха, имаха някакви продажи, някакви BlackBerry-та се продаваха. И в момента се Nokia, не Windows Phone по принцип, а само Nokia продават повече телефони, отколкото BlackBerry и 10 и такова. А и те са вече във втора, да, и старите, които все още се продават, и то повечето от продадените телефони са от старите за сега на BlackBerry.
Ами, BlackBerry, не знам дали сте си играли BlackBerry 10. Става дума за Z10, Q10. Много приятни устройства са. Аз съм човек, който обича така различните телефони и има някои много интересни решения. Много...
Които Apple копираха в новата си OS от тях.
Една част от тях, не всички. Силно се залага на слайд жестовете, така както и в Nokia N9. Да. Това е телефона с Migo. Рамката е, както и на BlackBerry Playbook таблета, рамката реагира на достъп. Няма, на практика няма хардуерни бутони. Освен Q10, който има хардуерна клавиатура.
Това между другото е много интересно, аз не мога да разбера. Значи, те да правят телефони, се разцепват да правят всякакви малки простоти, ама всякакви тъпоти измислят, за да се диференцират на пазара. И става изведнъж супер трудно да си намериш телефон с клавиатура. Примерно Windows Phone 8 не мисля, че има телефон с клавиатура. Не, че операционна система не поддържа, просто никой не е пуснал.
Да. Той при Android, между другото, напоследък да, 8 милиона нещо да излиза.
Много хора се оплакват, това наистина аз се чудя защо няма.
Това е абсурдно, защото...
Официалният отговор е купете си бежични клавиатури, има си. Logitech продава за $50-60.
Моторола, кой измислиха Моторола, телефон, дето рамката отстрани му е много малка. И това щеш да ги диференцира. Обясни ми, щом се опитваш на пазара да се диференцираш с това, толкова ли няма пазар за телефони с клавиатури? Не мога да разбира това.
Има, ама ниския клас. Може би, те да знам.
Не, защото да диференцира телефони да пилината на рамката си.
Бизнес телефони би трябвало да могат да се продават.
Той BlackBerry точно с тази клавиатура проби преди години. Точно заради клавиатурата.
В това отношение BlackBerry Q10 е един добър пример за диференциация, защото той има клавиатура. Той е телефон, който има тачскрин, има такава рамка, реагираща на допир, и има и клавиатура.
Ами те се оцелеят заради тази клавиатура ще. Или ще фалират, или тази клавиатура ще ги спаси. Аз съм сигурен, защото ще има хора, дето толкова ще настоят да имат клавиатура, че няма да ги интересува операционната система, няма да ги интересува апликейшните, ще идат заради клавиатурата при тях. И изведнъж се окаже, че никой друг не ти предлага това нещо, което е абсурдно. Защото в крайна сметка рамката около екрана колко била дебела. Нали? Що мога това да е диференцира? Те не че не са провали този телефон, ама както и да е. Всякакви неща си измукват от пръстите, няма сложна клавиатура.
Проблема на BlackBerry като че ли е, че са много скъпи моделите. Поне в България. И Z10 да. И Q10 са така скъпи телефони, над 1000 лева има цената по магазините.
Целят хай-енд пазара без съмнение. Да.
Ама се заслужават. В смисъл последните им, поне аз не съм ги виждал, наистина не съм работил с тях, но чувам, че си заслужават. Наистина последните са добър. На синият ревютата бяха много добри.
Да, като телефони са прекрасни. Като операционна система, като поведение на телефона, това, което съм виждал, аз не притежавам такъв телефон, но скоро бях на събитие на BlackBerry. И там има възможност да ги тествам. И съм силно впечатлен от телефона.
Супер. Дано. Това е готина компания. Мен винаги ми е харесало. Особено много се скефих, когато стана ясно всъщност, че криптографията, която използват за мейлите си, е неразбиваема и Саудитска Арабия щеше да ги забрани, защото не могат да слушат.
Да, ама после стана ясно, че в Индия ги продали за правителството такова.
Променен код софтуер вътре. Та да, играта винаги е голяма, но... Абе, това е компанията, която между другото според мен е натари началото на смартфоните. Кой после ще да ми обяснява? Не, питай някой Apple fanboy да видиш кой е бил първия смартфон, нали, кой е ревот. Добре.
За BlackBerry заслужава добри думи и за това, защото подкрепят open source. Макар BlackBerry 10 да е базирана на QNX операционната система, която е затворена, те имат много проекти в GitHub пуснати. Така че са безспорно една приятна компания, която има иновационен подход и съпортва девелоперите.
Да, и което общо взето не успя много бързо да се адаптира след промените на пазара. Така горе долу ние стигаме час. Аз имам няколко, една-две забавни новини, които искам да споделя на границата на абсурда. Та и тази седмица нямахме зоната на здрача, ама то пък нищо не се случи, те са излезнали всичките на
Какви
почивка.
извънземни са капали?
Не, не са кацали. Няма такива неща, никаква конспирация не се е развила, кой знае колко сериозна, освен тая към този Солдън, Сноудън, Сноудън, да, който, нали, се оказа всъщност, че това, че е оставил един куп документи и флашки на различни хора, им казал, ако умра, нали, пуснете ги в публичното пространство, нали, за да се пази, да не го гръмнат, се оказа всъщност, че това е било много лошо решение, защото се има много хора, които искат да видят тази информация и са решили да го гръмнат, защото просто враговете, нали, на, да кажем, враговете на Америка и така нататък, нали, пък са много заинтересовани тази информация да излезе. Сега те са го подгонили. Неприятно. Неприятно общо заето. Там нещата са. И още се седи в Русия и се чуди какво да прави.
На летището.
На летището. А дали наистина е там физически, не се знае. В Русия нещата, информацията трудно се потвърждава.
Тя Русия е доста неутрална позиция са заели по въпрос. Както и айде, не са. Дай, че ще...
Да, добре. Окей. Okay. Един човек се седял, спал си и в един момент една крава паднала върху него и го убила. Не е вид. Човека се живял по къщата му, била под някакъв хълм, легнал да се спи, една крава от хълма се подхлъзнала и се търколила. Паднала върху къщата, пробила покрива и смачкала човек. На кравата и няма нищо, а на жената, която е спала до човека, също му няма нищо. Ай ми кажи сега, като ти е писано да се описиш, няма ли да се удавиш? Няма да се удавиш. Абсолютно нелепо, но пък факт. Другото нещо, един нещо, което като го прочетах първия път, мислих, че става въпрос от България, но става въпрос за Русия. Значи в някакво отдалечено село, хората имат огромен проблем с водата. И пускат жалби там до общини, комисии и така нататък, абе да им направят едно бенче до реката да си имат вода, нали, да се оправят. Години и години никой не им го прави. В един момент обаче идват и ни бобри и правят един бент. И хората доволни и щастливи, че бобрите им направили бент и всичко става окей. Okay. Обаче комисията идва и казва, че този бент също спречи и разрушават бента на бобрите и решават да направят бент. Т.е. да изселят бобрите и да направят изкуствен бент на същото място, където бобрите са го направили. Въпросът е, че това нещо, за да стане, трябва да минат няколко години бюрократични процедури.
Бюрократията, да.
Не, това е... Еми, какво ти кажа, май не сме само ние така. Ужас.
Да. Не сме само ние така, което може да се провери, нали, че не е само тук така, защото бюрократията е нещо, което много му се подиграват. Общо взето навсякъде и Тери Пратчет и Дъглас Адамс и в Футурама и където да барнеш в параграф 22 и така нататък, винаги много се подиграват с бюрокрацията и това, между другото, за мен е едно от най-голямото зло. И лошото е, че точно в Европейския съюз цъфти много това.
Това е репресивен орган. Бюрокрацията,
не знам дали е репресивен или просто е органична самовъзпроизвежда тъпотия.
Не. Това е репресивен орган.
Не знам.
Това е като скрити данъци и така нататък.
Мисля, не вярвам някой да иска да репресира чрез какво беше бента на бобрите и така нататък. Така че...
И това са страничните ефекти от една такава система. И другото, PayPal. Един много добър пример, защо не трябва да използвате дъбъл, когато работите с сметки на хората. Един човек се влиза в сметката на PayPal и вижда, че има в нея 92 квадрилиона долара. Явно PayPal са направили някаква грешка в изчисленията и са превели 92 квадрилиона долара на някакъв човек. Естествено, той се обади и ми казва, че най-вероятно има нещо, нали, грешно, нали, защото вярно, че го повишили, ама чак пак толкова не вярвам. Направили се разследването, оказало се, че наистина има софтуерна грешка, която е... Да. Може да се взетиш какво се е случило всъщност. И извинили се на човека и така ще го компенсират, като той да си избере някаква благотворителна кауза, а пък PayPal ще да направят дарение в тази кауза. Така че ето затова, ако тръгнете да работите в сметки някакви пари на хора и така нататък, никога не използвайте дъбъл.
Това малко ми е трудно да си представя как от дъбъла ще се получи. Защото дъбъл губи някакви малки неща, не?
Ами, зависи в какво са го вкарали човек. Той дабъл губи малко неща, обаче...
По-скоро изглежда като са имали някакви байтове, които са били децимал, пък са ги направили, някой ги е капнал към дабъл или някой е така штурти.
Да, или нещо подобно. Абе, има някакъв или някакъв битшифтинг, ама не, т.е. битшифтинг, то не мога толкова голяма разлика. Зависи
колко ще го шифнат. Ако капнеш към грешния тип, примерно на си, ти ще получиш, ще интерпретираш същите битове по някакъв съвсем различен начин.
Да, или примерно...
Е, доста голямо отклонение, да?
Странно ми, доста, е, странно ми е това отклонение се получи просто от това, че сметките били дабъл. Те оттам се получават. Верно,
не,
има
не, 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 това, не, това за дъбъла не е в новината. Това за дъбъла беше от един разговор, който си говорихме преди няколко дена.
Друга история.
Да, друга история, но всъщност ползването на дъбъл също си е лоша идея. Добре, нещо се объркали. Урките. Така че, не знам, ти какво ще направиш, бе?
Кое?
Ако ти се появи такова нещо. Почваш да теглиш като ненормален, да прехвърляш по други сметки и после да те съдят.
Е, не, аз знам, че ще ме осъдат.
Е, що бе, она, сиранхата, дето отговаря такова теглила в 500 лева на ден.
Тя сигурно е осъдена, знам, че някакво да иземат.
А, е така, разбираш, като стане, почвам да тегля, обаждам ти се, давам ти на тебе, туйно и тетететета. И после...
Ще ме издират всичките така. Нищо да ще ги взема, ама няма да ги харча, докато не... докато не излезеш от затвора.
Добре. Газпром си поръчал, шефа на Газпром си поръчал iPad за 4 милиона. Да, не знам дали го прочете тая новина. Идеята обаче не е да си поръча iPod. Значи той е поръчал, цитирам сега, Газпром обяви поръчка за създаване на таблет с операционна система iOS за своя шеф Алекси Мирър. Обявената цена е около 4 милиона долара. Значи тук не говорим да си купи iPad. Някой да разработи таблет, на който да сложат iOS. И тук ми става много ясно как Apple ще разрешат това нещо, но може би за тези пари за Газпром ще, се затворят очите. Що да не разрешат?
Ми да, 4 милиона. Сметка.
4 милиона, що да не. При условие, че няма да има сериозно производство.
Да, особено. Да, те сигурно се чуват, що не си купи iPad, но... Те може и Apple да му го разработят, в крайна сметка.
Да. В крайна сметка могат да му използват парите като някакъв R&D проект. За някакъв вътрешен проект.
Те за Apple, тия пари са смешни, така че.
Е, нищо няма, ще ги вземат някакво. Смешни, смешни.
Да, да. Все пак си пари.
Да. И едно последно нещо, че наистина вече почваме да каляваме с времето и да вънервя. Първия комерциален екзоскелет вече е на пазара. Значи екзоскелет са ония костюми, дето сме гледали по филмите, научно-фантастичните някои игри, където нали, ти влизаш в нещо като робот и ти го контролираш отвътре, то около тебе и ти дава супер сила и не знам си кой е така нататък. Хало мисля, че не, Хало не е така, той си има просто костюм.
Което не, е някакъв... Да, не е екзоскелет, мисля, защото не е само скелет, ами е...
Да. Всъщност екзоскелета има мотори, хидравлики и така нататък, които увеличават човешката сила, сетивност или така нататък. Той това е по дефиниция екзоскелета. Така че първото нещо е пуснато вече на пазара. Струва около 123 000 долара. Японски е. Рекламата е много странна, типично по азиатски стил. Нищо си не може да разбереш какво рекламира. Тя е някаква абсурдно драматична. Аз това не мога да разбера тия азиаци, като рекламират подобно нещо. Защо толкова драматично го правят? В смисъл, не са забавни, не са позитивни, не са, примерно, нали, както на Запад, като видиш реклама, дори и за крем за хемороиди, да е, винаги хората са усмихнати и се радват на живота. Докато на в азиатските реклами, особено японските, като ги гледаш, си имаш чувство, че всички си ги пуснали от някой диспансер. Но културата е различна. Както и да е, извинявам се за отклонението, тежи 25 кг, висок е 2,25 метра и не дава кой знае колко предимства. В смисъл нямате да е някаква супер сила. Примерно да отидеш в някоя банка, да разбиеш сейфа, нали, с една ръка и да си излезеш, докато по тебе стрелят, нали, нищо ти няма. Но пък е първото нещо, което се появява на пазара комерциално и по същия начин, както първия дигитален апарат, нали, който се е появил, бил абсолютно неизползваемо дърво, виж докъде доведе, няма и 10-15 години. Така че този пазар започва да се развива. Военните и DARPA и Boston Dynamics супер активно работят в тая посока, в момента в който те го направят достатъчно напред, ще пуснат по-старите версии за цивилните и всички сме доволни и щастливи. А пък всеки, който се интересува, може да потърси Boston Dynamics, да види за какви неща става въпрос и обикновено асоциацията с Boston Dynamics е Please stop freaking me out. Тоест, моля ви, спрете да ме плашите. Не, човек, аз се стреснах, мисля, аз първия път, ония Атлас ли, как се казва, това последната им разработка на хуманоида, сложили го в един пожарникарски костюм, ама смисъл с противогаз, с всичко, не можеш да видиш, но не в първия момент ти изглежда, че е човек. И това нещо, като тръгна да ходи, и в един момент, като разбереш, че това е робот, и как се движи, и каква издържливост има, и каква координация, и какви препятствия преминава, и си викаш, айде, и изгорехме. В смисъл, много филми от фантастиката ми скочиха в главата. Еми, само контролиращи са вече. Имат си баланс, имат интелект някакъв.
Да се контролират, бе. Ще ходят да бачкат.
Ето, сега нали започва етичния спор, какво ще стане, ако такъв робот застреля някой? Защото те нямат съвест.
Което му е какво, едно време, не, едно време какво е стало, ако нечий роб убие някой. Господаря плаща, там всичко те затворят канта.
Да, де, ама виж всякакъв е довода. Значи, те имат някакъв полуавтоматичен режим, в който, нали, ако се почувстват заплашени или нещо подобно, взимат някакви действия. Там, нали, влизат и законите на Зимов, нали, там, първи,
втори, трети. Аз, за мен няма съмнение, че тези деца са ги правили тези роботи, защото са ги гледали тези филми, деца си ги гледал.
Да, де, ама чай сега, тук се води дискусия. Тия хора нямат проблем с морала или си намерили някакво решение. Но става въпрос, че теоретично е възможно. Какво правим тогава? Какво правим?
Следващата кой носи отговорността? Еволюцията, не си гледал Аз робота там? Не, не Аз робота, кой беше AI, в AI. Те следващата стъпка в еволюцията заместват на това е.
Дай да изчакаме руснаците да направят клонирането на мозъка в облака.
Да.
Това ще се решим проблемите.
Може ли една от научната фантастика да се прехвърлим на една реална новина от миналата седмица? Имаше КДЕ Академия в Испания, в Билбао, заедно с Qt Contributor Summit. Тук сега ще ви дам един линк, който ако може да го пуснете към подкаста, ще съм благодарен. Всеки, който се интересува от КДЕ, разбира се, от Qt, от QML, от MER, от YOLA, от BlackBerry, може да,
колко видео.
Може да разгледа видеята. Да, това е много стабилно събитие. Те са две събития, всъщност. Едното е за Qt, другото е къде е академията. И мисля, че има интересни неща. Аз не съм ги гледал всичките, защото цацки много видеята, но изгледах няколко за Selfish OS и изглеждат интересни. Така че и хората, които за първ път чуват за Йова, ако все още имат нерви да слушат, защото бая се проточи подкаста, могат да видят в линка в рамките на час има демонстрации на операционната система, на Selfish OS и на телефоните.
И качеството е доста добро, те са в WebM. От това задължително ще го пустим. Сигурен съм, че ще намерят много интересни това, неща. А пък вече. Да?
Дизайна на сайта е типичния open source сайт. Няма.
На видеята ли е? Да, той е директорен.
Apache Index.
Да. Apache Index. Защото това другото са глупости, нали?
Айде, едно време DataBG, се едно като ги зулихме всеки ден, не издеждаше така и никой не мрънкаше. Всичко беше е така, Apache Index DataBG.
Така е, така е.
То преди DataBG имаше един друг, който беше по-скандален дизайн. Free Technolink.
Free Technolink, waris.ru.
Тихо ще проличи колко сме стари. Та нали знаеш, че половинто хора не знаят за какво говорим.
Абсолютно, ти Стилгар, срещат ли са за waris.ru на Waris в mail.com?
Значи, то тогава...
Чакай да те питам колко се скрива.
Чакай, няма ли го вече, бе? Аз мисля, че още съществува.
Ти трябва да си на същия. Обаче тогава ти не знаеш какво ставаше. В Асеновград те не бяха вързани към Евроком, нали? И обаче всички бяха научили, тяхните приятели им казаха свали си го от Ларис, тяхните приятели от Пловдив. И съответно в асеновградски доставчици FTP-та ги бяха сетъпнали пак на такъв домейн, Ларис.ру. Той ти казва свали си го, и ти отваряш и отваряш Асеновградския сайт и там пак са качили същите глупости и дали го виждаш същия сайт, въпреки че той практически е друг сайт. Нали?
Да, то беше уникално. Чай да те питам колко си изтрещял Стилгар. IP 212, 116, 158, 130 да ти говори нещо на тебе.
Не.
Е, точно заради това беше IP-то на Ларис.
212 трябва да е бил на Евроком IP. Това го знам.
Това беше, това беше IP-то на Лариса. И когато някой тръгваше да се прави на умен, нали, с някой в залата, нали, тръгне да прави DNS редиректи и така нататък, или искат да го спрат, или в ситуацията, както е със Асеновград, пишеш waris.ru, нали, отиваш на друго място и така нататък, и си директно бичахме по IP-та. А е отделно, нали, с FTP конекциите, нали, понеже през Web нямаше как, но пък ние бяхме намерили една вратка, директно имаше отворен порт на FTP. Не знам откъде бяхме изкопали порала. И директно влизахме през FTP акаунт и оттам директно зулиме. Къде бе? В Тракия в 11-ти блок, знаеш как отивах аз на нощна? С компютъра отивам при Роската и при Биг Джон, махам машината от залата, ръгам кабела на моята, влизам в FTP-то на Ларис, drag and drop 2-3 павки и отивам да си играя контра на друга машина. До сутринта. Това е шуликално.
Ей, чеш! Ама айде сега, нали ти как? Ще разберат колко сме стари.
Разнежихме се това с най-като приказките за армията. Както и да е. Добре, между другото, искам да направя един преход, нали, от темата за видеята, които Леон пусна и за Qt. Следващата част, ще говорим за QT, за Tizen и за всички, за една голяма част от нещата, които ги има в тези видеа, така че сигурно ще бъде интересно. Очакваме в следващата част.